Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын әдеттегдей қазақстандық жаңалықтармен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында мәнші Гасаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Оппозицияда жүрген саясаткер Тоқтар Әубәкіров Азат ЖСДП қатарынан шықтым, енді тұңғыш президенттің командасында болғым келеді деп мәлімдеме жасады. Оралда қарулы қастандық жасалған журналист Лұқпан Ахмедияров иесін жиды. Ал полиция Орал қаласы мен облыс тұрғындарынан көмек сұрап, қылмысты ашуға себеп тиген адамдарға көлемді ақшалай сыйлық беретіндігін хабарлады. Сондай-ақ осы күндері Алматыда түркі тілдес википедияшылар конференциясы өтті. Мен ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, сенбі сәуірдің 21 күні танымал тұлға оппозицияда соңғы 3 жыл болып қазақ билігін сынап келген Тоқтар Әубәкіровтің Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қатарынан шыққандығы белгілі болды. Ол туралы жұма күні кешке Қазақстанның мемлекеттік арналары көрсетті. Онда Қазақстан шыққан тұңғыш ғарышкер саясаткер Тоқтар Әубәкіров өзінің тұңғыш президенттің командасында болғысы келетіндігін айтты. Біз осы ретте Тоқтар Әубәкіровтің өзіне хабарласқан едік, алайда біздің әңгімеміз қысқа болды. Дет саясаткер Азаттық тілшісіне сәуірдің 21 күні. Алайда мемлекеттік арнадан таратылған мәлімдемесінде Тоқтар Әубәкіров Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер атанғаны үшін президент Назарбаевқа қарыздар екендігін айтқан еді. Назарбаевты өзін ғарышқа ұшыру үшін Кеңес одағы басшылығының алдында табандылық танытқанын айтқан саясаткер, мен ең жоғары марапаттар мен атақтарды алдым. Президентіміздің арқасында халықтың құрметіне бөлендім деді. Ол әу баста Азат ЖСДП-ға кіру себебін бұл бірлескен партия өзінің алдына қоғамның әлеуметтік-экономикалық тұстарын дамыту бағдарламасын құру туралы мақсат қояды деп шын сендім деп түсіндірдім. Партияның мақсаты қазіргі билік пен президентке қарсы шығу емес, керісінше, халықтың игілігі үшін ортақ стратегиялық мақсаттарға жетуге үн қосу болу керек. Азат партиясының стратегиясында қарапайым халықтың жағдайын жақсартып, мемлекетті табысты дамытудың нақты жоспары болған жоқ, сондықтан да мен Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қатарынан шықтым деген Тоқтар Әубәкіров өзін үлгі етіп осы партияға өткен адамдардың бәрінен кешірім сұрады. Тұңғыш қазақ ғарышкері 20 жылдағы тәуелсіз Қазақстанның табысы толаға екен. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі ерен екенін айта келе, халық өзінің көшбасшысын жақсы көреді. Бұған президенттің және парламент мәжілісі депутаттары сайлауларының қорытындылары дәлел болады деп айтты. Тоқтар Әубәкіров президент Назарбаевтың мына алмағайып заманда Қазақстан табысты, бақытты және еңсесі тік мемлекет болу үшін бәрін жасап жатқанын, оның отан үшін істеген жұмысы халықтың тарапынан қолдауға лайық екенін айта келе, бүкіл қазақстандықтарға үндеу жолдай отырып, елдің болашағы үшін өкпе реніш пен саяси амбицияларды қалдырып, президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айналасына бірігуге шақырамын деді. Бүкіл Қазақстан халқын күш-жігері мен білімін және тәжірибесін отанға қызмет етуге, гүлденген Қазақстанды құруға жұмсауға шақырған Тоқтар Әубәкіров, мен бұл іске тікелей атсалысып, тұңғыш президенттің командасында болғым келеді деп аяқтаған еді. Еске салсақ, 2009 жылы ЖСДП қатарына қабылданған Тоқтар Әубәкіров 2012 жылы қаңтарда өткен парламент сайлауына ЖСДП кандидаттарының бірі ретінде ұсынылған болатын. 66 жастағы Тоқтар Әубәкіров Совет одағының батыры, Қазақстанның халық қаһарманы. Ол 1991 жылы қазанның 2-сінде ғарышқа көтеріліп, Қазақтан шыққан тұңғыш және СССР-дің соңғы ғарышкері атанған еді. Азаттық радиосы Тоқтар Әубәкіровтің партиядан шығуына қатысты ЖСДП-ның тең төрағалары Болат Әбілев пен Жармахан Тұяқбайлардан қандай да бір жауап ала алмады. Алайда партияның төраға орынбасары Петр Свойк, Тоқтар Әубәкіров бұл мәлімдемені амал жоқтан жасады, сондықтан біз оны түсіне отырып, Тоқтарға барлық жақсылықтарды тілейміз деген еді.
Ну, он попал в такие жизненные обстоятельства, что ему пришлось сделать такое заявление. Мы ему желаем всяческого благополучия, чтобы его трудности остались позади.
Ал бұл жаңалыққа қатысты оппозицияда жүрген саясаткерлердің бірі Жасарал Қуанышәлінің пікірін назарларыңызға ұсынатын шағын сұхбаттан естіп білсек.
Біріншіден ЖСДП-де болып жатқан жағдайлар қазір енді шет жағалап естіліп жатыр ғой, енді арасында олардың бөлініс болғандығы өздері енді оны ашық айтып жатқан жоқ, жасырып отыр, бірақ енді естіліп жатыр бөлініп жатқандығы. Ол бір себеп болу керек. сосын екінші болжам оксимен сала ритмнен адамдары дұрыстап планшетқанда жұмыс деген болу керек сөйлесіп оның командасында боламын деген сөзі бәлкім қызмет уәде етті ме сондай жағдайлар бар ғой деп ойлаймын енді өзімше жалпы кезінде мен өзім сол неде болдым ғой Назар жол одан кейін ол азат атын алғаннан кейін мәлімдеме жасап кеткенмін ол партияның алтынбек қаза болғаннан кейін жағдайы мен ойлағандай болмады сосын соған байланысты ешқандай жұмыс болған жоқ партиялық жұмыс халықпен жұмыс дегендей содан кейін мен түңіліп кеткенмін болат әбілевтің төлеген жүкеевтің сосын оразжан достың тірлікті партияның тірлігіне сай болмағаннан кейін артынан олардың азат атын жамылған бұрынғы ақ жол жездіпімен бірігіп онда мен сонда болғанмын сайлауға түскен кезде өзім де кандидат болдым парламентке артынан бөлінді одан кейін қайтадан бірікті ол кезде мен жоқпын оның ішінде сонда мен өз пікірімді айтқанмын бұл өзі баланың ойын сияқты не болып кетті бұл өзі
сіздіңше сонда шикілік партияның өз ішінде болуы мүмкін ба
әрине енді мен өзім пікірімді айтып жүрмін ғой ол жөнінде олардың ақордамен жұмыс істейтіндігін ол жақтан басқарылатындығын көп жағдайда жоғары жақтың айтуымен жүретіндігін соңғы соның дәлелі олардың мынау жаңаөзендегі қанды қырғын болып жатқан жағдайда мерзімінен бұрын өткен жалған сайлауға қатысып аяғына дейін оппозиция өкілдері қанша айтып оларды сайлаудан шығуға шақырғанына қарамай бастан аяқ қатысты ғой өйткені олардың қатыспауға амалы болмады қатысасыңдар деген сол бұйрықты орындады деп айтуға болады сондай сондай жағдайлар ол ішінде жүрген адамдар оны көреді ғой біледі осының барлығы осы былық осы шикіліктер сол барлығы көз алдында болып жатқасын соның әсері болған болу керек тоқтар әубәкіровті айтып отырмын ғой енді сондықтан ақыры жаңағыдай шешімге келген болу керек оның үстіне қайталап айтамын екінші себеп ол сол ақорданың адамдары онымен дұрыстап сөйлесіп өз жағына тартып осылай да осылай да бір келісімге келген болу керек ал жалпы бұл жақсы жағдай емес енді ол менің айтып отқаным тоқтар әубәкіровтың өзі үшін жақсы жағдай емес алдында сол билікті сынап соның ішінде назарбаевқа қатысты да тым қатты болмаса да шетшағылап сын айтып жүрген адам енді келіп түбегейлі оны қолдаймын бәрі дұрыс бәрі жақсы деп әсіресе жаңаөзен уақиғасынан кейін бұлай деп сөйлеуі меніңше ол ешқандай азаматтыққа жатпайтын жағдай
тоқтар әубәкіровтың жасаған мәлімдемесіне сіз қаншалықты сенесіз
мен оның шын көңілден шын өзінің саяси тоқтамыменен көзқарасымен позициясымен айтты деп ойламаймын өйткені мына жағдайлардың барлығын көріп отырып соны білмейтіндей түсінбейтіндей олай сөйлеуі мүмкін емес сондықтан ол жалғандық бар бұл жерде меніңше жалғандық бар тоқтар әубәкіров сол келісіммен сөйлеп отыр сондықтан айтып отырмын бұл азаматтыққа жараспайтын қылық мен ойлаймын енді бұдан кейін тоқтар әубәкіровтың тек саяси орта ғана емес халықтың арасында бұрынғыдай беделі болмайды деп жұрт түңілетін жағдай бұл олай болуға тиіс емес еді не болғанда да өйтіп тайғанақтап бұлталақтап өзгеріп біресе олай біресе былай ол азаматқа жараспайды ал енді тоқтар әубәкіров ол қатардағы азамат емес қой
ал енді тоқтар әубәкіров саясатта жүргеніне аз болған жоқ сіздің пікіріңізше ол кісі қандай саясаткер
ол кісі сөз жоқ батыр ұшқыш ретінде ғарышкер ретінде әңгіме жоқ ал саясаткер ретінде ол өте нашар саяси сауаты жоқ деп айта аламын мен өйткені мен онымен бірге парламентте болғанмын біресе олай болды біресе былай көрінбей кетті қайтадан шықты дегендей жаңағы неге барды жсдпға сосында айтқан мен қате жасады деп жаңағы жсдпға барғандығы дұрыс болмады ол баратын партия емес ондай тұлғаға деп батыр ретінде саясаткер ретінде емес сондықтан әрине өзім ойлаймын сол әр кезде оны әркім әртүрлі жағдайда пайдаланды да ол өзін сол пайдалануға көнді ол жақсы емес әрине сондықтан қазіргі жағдайда мынау соның нәтижесі осы сол оған керек емес іс әрекеттердің нәтижесі бұл
рахмет пікіріңізге көп көп
оқырманмен табысу тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты
қымбатты тыңдарман сіздер азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын сенбі сәуірдің 21 күні батыс қазақстан облыстық ішкі істер департаменті уральская неделя газетінің журналисті лұқпан ахмедияровқа шабуыл жасады деген күдіктілерге іздеу жариялады полицияның айтуынша жастары 18-20 шамасындағы арықтау бойлары 170-175 сантиметр азиялық нәсілдегі үш жігіт күдікке ілінген орал қаласы мен облыс тұрғындарынан көмек сұраған полиция қылмысты ашуға себі тиген адамдарға көлемді ақшалай сыйлық беретінін хабарлады жатыр. Есте болса, Уральская неделя газетінің журналисты Лықпан Ахмедияровқа сәуірдің 19-ы түнде үйінің қасында қарулы қастандық жасап, оны 8 рет пышақтап травматикалық қарумен атып кеткен болатын. Орал қаласындағы облыстық клиникалық ауруханасында операция жасалған журналист қазір есін жиып, өздігінен тыныс алып жатыр. Азаттыққа бұл туралы сенбі күні Лықпан Ахмедияровтың ағасы Жанат айтқан болатын.
Алайда
дәрігерлер Лықпан Ахмедияровтың әйелі мен анасына ғана кіріп көруге рұқсат берген екен. Өйткені дәрігерлер журналистің миына зақым келген, сондықтан көп сөйлесе алмайтындығын айтып отыр. Дейді Азаттыққа сәуірдің 21 күні Жанат Ахмедияров. Журналистке қастандық жасалғаннан кейін оқиғаға байланысты Қылмыстық кодекстің 24-ші бабының 3-ші бөлімі, 96-шы бабының 1-ші бөлімі қасақана адам өлтіруге оқталу бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт тәмәм. Өздеріңізбен бірге болып хабарда Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама балалар әдебиеті тақырыбына арналады. Балаларға арналған кітаптардың халықаралық күніне орай Қазақстанда балауса балалар әдеби шығармаларының байқауы басталды. Мамандар елдегі балалар әдебиетінің жағдайы нашар екенін, авторлардың қартайып бара жатқанын айтады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Балалар қандай әдебиеттерді оқиды?
Ертегілер, энциклопедиялар және басқа кітаптар.
Балалар әдебиетінің ерекшелігі неде?
Мына балалар жазушыларының өздері де кішкентай балалар қиналды. Өйткені бұлардың тілі ерекшелігі.
Балаларға да күнделікті жазғандай жазу керек, бірақ одан екі есе жақсы жазу керек дейді. Орыстың жазушысы
Балалар әдебиетінің таралымын көбейту үшін не істеу керек?
Тираж болса, егер тендердің де керек болмай қалар еді деп ойлаймын.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Балабақшаға барып жүрген 6 жастағы Ұлпан Асанова биылғы жылы 1-ші сыныпқа барады. Олы кітаптарды жақсы көретінін айтты, алайда әлі өзі оқи алмағандықтан оған анасы көмекке келеді екен.
Ол кітаптар қызықты, кейбіреуінде бір нәрселерді біліп, оқымысты болып қалуы мүмкін. Бір нәрсе үйретеді. Ертегілер, энциклопедиялар және басқа кітаптар.
Қандай ертегілерді оқисың?
Алтын балық, балықшы мен балық, Том Сойердің басынан өткендері, Бауырсақ, Золушка, Белоснежка, Спящая красавица. Авторларға мән бермей. Көбірек қазақ тілін оқимын. Қазақ тілі маған түсініктірер.
Ал саған көбінесе өзің оқисың ба, жоқ саған оқып бере ме?
Көбінесе маған біреу оқып береді. Себебі мен дұрыс оқи алмаймын.
Соңғы бір жаттаған өзің бір төрт жол бірнесін айтып берсең.
Алатаудың бауырына, ата мәжім ауылына ақша бұлттар ауа берші, жоқ-жоқ жаңбыр жауа берші.
Әдебиетшілер кітап оқудың балаларға пайдасының көп екенін, сол арқылы қиялын дамытатынын айтады. Балалар әдебиетінің жазушысы Сұлтан Қалиев олардың ерекшелігі туралы айтты.
Әсіресе кішкентай балаларға неге жұрт жазылмайды? Мына балалар жазушыларының өздері де кішкентай балалар қиналды. Өйткені бұлардың тілдік ерекшелігі. Бұлардың тілдік қоры аз ғой, жаңадан үйреніп жүр, көп нәрсені түсінбейді. Олар күн сайын бірнеше сөз үйренеді соның өзінде. Сондықтан өздерінің тілінің төңірегінде өздерінің тілі келетін нәрсені алу керек. Үлкен жазушылар болатын болса, үлкен ақындар болатын болса, балаларға лайық осау деп өздерінің білген тілімен жаза береді. Ол балаға түсініксіз болса, оған керек не? Қиыншылығының өзі осында балаға. Және мынау балаға өте логикалық ой қорытындысын шығарып, өзі шығаратын баланың өзі. Сөйтіп сондай дүниелер ұнайды. Ол ойын дамытады баланы. Ал бізде жазуда осы бұрында қазіргіде де кейбір ақындар мәселен, өйтпейт шайнап бергенде ғып жазад. Шайнап бергенде ғып, оларды қызықтырмай шайнап бер. Ана бір ойды өзіне қалдырып қойса, ол ойлап қызығат. Осы тәсілдерді үлкендерге жазатындар көп ескере бермейді айырмашылығы осында. Сөнігенге айтып отырғаным, жаңа балалардың қиялы әлі ойлай алмайды ғой. Жапонияда мысал үшін әуелі соларда басталды мынау есептегіш машиналар бар ғой. Оны балаларға жолатпаған мектеп оқушыларына. Өйткені қиялы дамымай қалады. Бізде есепті бұрын оқымай-ақ, есепші ауызша есепке қазақтар мықты болған. Өйткені қиялы менен соған жеткілікті керемет дамыған ғой қиялы. Енді кітап оқыған кезде мысалы балаларды анау төмен класс оқушыларына шығарған кезде олар міндетті түрде суретті болу керек, қиялына қиял қосады. Ал үлкендерге мынау роман оқитын жоғары класс оқушылары тіпті 8-ден бастап барған, тіпті 7-ден де болады. Оларға суретсіз-ақ соны қиялымен көріп отырады бәрін.
Балалар әдебиетінің жазушысы Ескен Елубайды әдеби шығармалар балаларға әкелетін пайдасы туралы сөз етті.
Балаларға қалай жазу керек? Балаларға да күнделікке жазғандай жазу керек, бірақ одан екесі жақсы жазу керек дейді. Орыстың жазушысы Кешу. Қазақ атамыз айтады, берсең балаға бер, ол өмір ұмытпайды дейді. Күні осы жаста адамның негізі қалады. Мына тағы да бір орыстың ақыны Светаев айтады, мен 7 жасқа дейін бәрін біліп, өмірдегі білетін нәрсенің бәрін біліп болдым дейді. Ал 7 жастан кейін тек көңіліме тоқымын келе жатырмын дейді. Сондықтан біздер осы 2 жастан 8 жасқа дейінгі балаларымызға бірінші кезекте әдебиет жасап беруіміз керек. Ол біздің балаларымыз өзге халықтың балаларынан кем болмауы керек. Сол ана қазақтың тағы бір жақсы мақалы бар, қатарынан қалма, қатарының алды бол. Сондықтан біздер алда түсіп кетпесек те өзге халықтардан кем болмай, сол олар қалай балалар тәрбиелеп отыр, біз де соған ілесіп, сол тіпті осы тетікте тамаша болады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Жақын арада өткен балаларға арналған кітаптардың халықаралық күніне орай Қазақстанда балауса балалар әдеби шығармаларының байқауы басталды. Байқаудың мақсаты мемлекеттік тілде қазіргі заманғы балалар әдебиетінің дамуына жәрдемдесу, балаларға арналған шығармалар авторларына қолдау көрсету және балалардың бойында отан сүйгіштік, білім құмарлық, оқуға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу дейді ұйымдастырушылар. Байқауға қатысатын шығармалар 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін қабылданатын болады, қорытынды 2013 жылдың 2 сәуірінде жарияланады. Ақын ғалым Жайлыбай балалар әдебиетінде проблемалар аз емес дейді.
Бүгінгі бізде мынау рухани салада үлкен шешімін күтетін, мемлекеттік деңгейде шешімін күтетін дүниелер көп. Соның ең бірінші парасында біздің қазақ балалар әдебиеті тұрады. Себебі мынау өткен 20 жыл қазір біз барымызды жоғалтып алған тұстарымызда болды, жасырынып айтуға болмайды. Мынау кітап саудасы деген, соншама кітап тарату деген қатты қиындықтарға түсті. Бүгін біздегі әдебиеттердің 80%-ға жуығы Ресейден келеді. Және олардың полиграфиялық үлгілері, олардың полиграфиялық жетістіктері сол бізге жетпей жатыр. Біздің балалар әдебиетінде қазір авторлар қартайып кетті. Біз осы мен бүгін жаңа ғана Көкшетаудан келдім, аймақтық әдебиет күндерін өткізіп кеттік. 6 облыстың басын қосып әдебиетшілерінің осының алдында болатын форумдарда, фестивальдерде соған балалар әдебиетінің бірде бір өкілі қатыспайды. Себебі бізде жоқ екен саяр.
Ақын байқаулар арқылы балалар әдебиетіне көңіл аударуға болады деп санайды. Султан Халиев бар проблемалар қаржыға келіп тіреледі дейді.
Боламын дегеннен баласын қамын өледі ғой бастында. Болашағы зор еді. Бізде бұрай алтын зарин бастаған балалар жазушылары. Құдайға шүкір баршылық. Бұл балалар әдебиеті болғанда орта жастағы балалар, 5-ші класстан 4-ші класстан жоғары қарай балаларға Құдайға шүкір бар, бірақ оның өзі аздық етеді. Бірақ соның ішінде кішкентай балаларға арналған шығармалар мүлдем аз, жоқ деуге болады. Саусақпен санап. Неге бізде аз деген сұрақ болады осы? Неге жалпы балалар әдебиеті одан да зор болып дамуы керек дегенсіз. Мұнда барлығы айтпауға болмайтын нәрсе қаржыға келіп тіреледі ғой. Ал енді бізге қазір балалар жалпы ақындарымыз аз емес. Ақындар, жас ақындар келіп жатыр үлкендер әдебиетінде. Олар неге балаларға келіп тұрмайды? Себебі балаларға деген жағдай сәл төмендеп тұрған жағдай. Ең бастысы қаржыға келіп тіреледі деп айттық қой. Қазақ балалар әдебиетінде біздің жағдайымыз жақсы болғанменен республикамыз әлде осы кітап шығаруға, оны былай көркемдеп шығаруға деген нәрсе жалпы осы ойласа проблемалар баршы.
Ғалым Жайлыбай балалар әдебиетін жазатын авторлар қартайып бара жатыр дейді.
Сол балалар әдебиетінің авторлары аз. Бұл өте кәдімгі самай қайын адамның тудыратын дүние. Біздің балалар әдебиетінің ең жас өкілдері деген Болат Үсенбаевтар, Қанат Қайыптардың жасы 60-қа келді қазір. Мына қоғамдық формациялар ауысты. Кәдімгі кешегі біздің үлкен Жақан Смақов секілді балалар әдебиетінің кешегі үлкен өкілдері жазып берілген Соқпақбаев секілді үлкен классик жазушыларымыздың туындылары әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр ұрпаққа. Енді сондай үлкен туындылар туса деп күтеміз. Бүгінгі баланың ұғымында тәуелсіз Қазақстан, біздің елтаңбамыз, біздің рәміздеріміз, енді осыдан бастап солардың ұғымына сіңіретін де уақыт жетті.
Сұлтан Қалиев мемлекет тарапынан балалар әдебиеті авторларына көңіл аударылу керек деп санайды.
Балалар әдебиетінде көбірек жаңа көңіл бөлу жоқтың қасы жоғары жасыратын жауатын жоқ. Сондықтан олар да бедел істейді ғой. Күндігі жазатын жазушылар беделді. Балаларға жазатын жазушыларда көбінесе басқаларда тақпақ жазатындар деп қана ұғады. Шынменде осы кішкентай өлеңнің өзінде астарында үлкен дүниелер жатыр. Соны көре білмейді. Сондықтан да балалар төменгі класстың балаларының дүниелері тамтында тұрмай жатқан себебі. Енді бір мәселені ескеру керек. Мына балаларға арналған кітап 30 суретсіз, әсіресе кішкентай балаларға арналған кітап суретсіз болмайды. Түрлі түсті суреті болу керек. Тіпті мына өзімізде де шығара бастса да картон, әр бет картон суреті бар. Кішкентай балалар аузына салып тисе көреді ғой, микрофонма қалай сияқты өзі бұл кішкентай бала. Сонда ол езілмейтін кітаптар, жатылмайтын кітаптар лақтырып жіберсе ол балалар білмейді кітаптың қадірін, бірақ ана суретін қатты құрметті дейді. Ал сол кітаптың бағасы суреті қымбат болғандықтан үлкен романдармен бағасы барабар келіп тұр. Оған көз жетпегендер, білмейтіндер ол мұны балаларға кішкентай дүниеге сонша ақша бөлеміз романның ашасында бұл қалай деген таң тамаша қалып отыратын жайы бар. Сондықтан сурет мәселесін қай уақыттарда ескерген кезде жақсы кітап шығару үшін жақсы қаржылық болу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сырсыбай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Ескен Елубай ата-аналар балаларына көркем әдебиетті алып беру керек деп есептейді. Оның сөзінше, қазіргі кезде балалар әдебиетіне деген сұраныс көбейіп келе жатыр.
Көркем әдебиетті адам көп нәрсені оқиды. Тілді де үйренеді. Сосын өзін іздейтін сүйікті кейіпкерлерін табады. Сосын өзі тілді ұстатады ғой. Формула айтады. Ал жақсы әдебиетті жазу беру ол жазушылардың міндеті. Бізде жазушылар аз шықты да. Өйткені балаларға дейін, балалар әдебиетіне дейін бізде көзқарасы онша көп жақсы емес екенін мойындауымыз керек. Сондықтан кім оны өзінің бүкіл талантын арнағысы керек. Ал енді біз сияқты жанкештер жазушымыз ғой енді. Ол бәрімен бір байқайтыным соңғы кезде мына әсіресе балалар әдебиетіне дейін сұраныс көбейді. Қазір оны өзімнің тәжірибемнен білемін. Шығарған кітаптардың бәрі өтіп кететін болды. Соны ойладым. Мінекей біздің халқымыз. Өйткені біздің халқымыз түсінді. Қазір өзі білмейтін тілді балалар біліп қалсын, балалары үйренсін, балаларымыз біздің жан жақсы болсын дейтін жағдай ойда. Сондықтан балалар әдебиетіне деген сұраныстың көбейіп бара жатқаны бізді қуантады. Өйткені қазақ баласы қазіргі өзі кемшіні осы мына әдебиет жағынан кемшін бола бастады.
Сұлтан Қалиевтің айтуынша, Қазақстанда 2011 жылы шыққан әдебиеттердің 2% ғана балаларға арналған, қалғандарының барлығы да ересек адамдарға арналған әдебиеттер. Жазушы бұрынғы Совет одағы кезінде таралымды реттейтін арнайы органдар болған дейді.
Таралым деген қазір бірден бір нәрсе, керек нәрсе таралым. Таралым бізде аз. Оның себебі неде? Енді мына жаңа сізге осы күйіп келіп жатқан бүкіл біздің төрелеріміздің, кітап дүкендерінің төрелеріміз асыл алып тұрған кітаптар, балалар әдебиеті болса да, қайсы болса да, Ресейден шығарған кітап, бұрынғы республикалардың бәрін үйіп тастап отыр, бәрі де қалады, одан жиналған қаржы әрине көп болады.
Кітап таралмайды қазір бізде. Таратын жүйе болған бұрын. Кітап деген жүйе, мысал үшін, ол кітаптарды қалалардағы кітапханаларға, қаладағы дүкендерге түсіретін. Ал мына Қазпотребсоюз, орысша айтқанда қазақшасы Қазақ тұтынушылар одағы, онда да бөлім болатын, олар кітапты ауылдық жердегі дүкендерге түсіретін, мектептің кітапханаларына түсіретін. Сонан кейін бір мәселе. Мына мектептегі кітапханалар бар ғой. Оған қаржы бөліп, әр облыстың әкімшілігінде ақша бөліп, баспаға тапсырыс беретін. Сол тапсырыс бойынша жаңағы кітаптар шығарылады да, мектептің кітапханаларына да басқасына да түсіп жатады. Ондай тапсырыс береді дегенді естімей жүрмін. Кітапханаларға, газетке, журналдарға жаздыруға да қазір облыстық әкімшіліктер тапсырыс бермейтін сияқты көрінеді маған.
Маманның сөзінше, қазіргі кезде тіпті мерсімді басылымдардың өзі де таралымның әсерінен қиындық көріп отыр. Ол қазіргі уақытта баспадан шығатын кітаптың саны азайып отыр дейді.
Енді кітаптардың азайып кеткен себебі қазір тендер үкімет көмектеседі деп тендер жариялайды. Тендерге барлығын дайындап береді мына жақта, бірақ тендердің бөлетін ақшасы ол кітапты шығаруға жетеді, бірақ қаламақы мәселесі ақын жазушыларды ырзетпейді. Ол бір. Екіншіден, тендерменен 2000 данадан асырмайды, сондай ғана кітап шығарады. Оны және тегін таратады. Тегін таратқан жақсы, бірақ ол балалар кітапханасының өзін қамтамасыз етпейді. Бұлай дүкеннен сатып алуға мүмкіндік жоқ, оған және түспейді. Көрдіңіз ба? Тираж болса егер, тендердің де керек болмай қалар еді деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген балалар әдебиетіне арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман